Povestea căsniciei de John și Lisa Bevere.
Capitolul 3. Faceți curățenie pe punte. Citez. Curățenia pe punte. Pregătirea pentru un eveniment sau scop anume, ocupându-ne mai dinainte de tot ceea ce ar putea împiedica progresul. Am încheiat citatul, este definiția din dicționar. Această expresie marinărească a fost la început o comandă dată la bordul navelor care se pregăteau de luptă. Când auzeau acest ordin, marinarii știau că trebuia să dea la o parte orice unelte, părâme sau alte lucruri care îi puteau împiedica să se miște nestingheriți pe vas. Expresia se aplică astăzi oricăror pregătiri care ne îngăduie să acționăm fără a fi stânjeniți de ceva. În ultimul capitol am vorbit despre căsnicia voastră în termenii unui proiect de construcție plin de viață. Scopul capitolului de față este de a aborda orice aspect care v-ar putea împiedica să mergeți înainte și să vă bucurați de căsnicie la adevărata ei dimensiune. Pasul curățării punții, făcut cu bună știință, nu va lăsa parâmele să se încălcească. Dacă puntea este înțesată cu gunoaie și păstrată în neorânduială, în vremuri dificile sau când marea este tulburată, e ușor să vă împiedicați de ceva ce ați ocolit cu ușurință atunci când navigați nestingheriți. Ne place ideea de a vă pregăti să navigați spre viitor, ducând cu voi tot ce vă va ajuta să vă continuați călătoria și aruncând în același timp, peste bord, ceea ce v-ar trage în jos sau v-ar ține legați de trecut. Prea mulți, nu doar că s-au împiedicat în neorânduiala de pe punte și au avut de suferit, dar chiar au căzut peste bord și s-au unecat în mare. Proiectul divin pentru căsnicie este unul fără cusur. Cu toate acestea, mariajul pare să evidențieze defectele partenerului de viață, așa cum nu o face nicio altă instituție. În loc să așteptați până când ajungeți să navigați pe o corabie aflată în derivă, cu pânzele zdrențuite, cu încărcătura pierdută, cu cala fisurată și cu parâmele pe cale să se rupă, am vrea să vă ajutăm să înaintați în direcția cea bună. Dacă vă agățați de tabloul zugrăvit în mintea voastră cu privire la viața pe mare, fără a aborda în profunzime subiectele esențiale care țin de relații, e ca și cum ați porni la drum cu un vas peticit. Acesta va pluti câteva vreme, însă când va avea de înfruntat presiunea puternică a valurilor, nu va rezista. Noi nu am vrea să vă împiedicați sau să vă scufundați. Ne dorim ca mariajul vostru să fie aidoma unei corăbii care poate înfrunta orice furtună iese în cale. În timp ce v-ați oprit asupra proiectului căsniciei voastre, în capitolul anterior poate că ați recunoscut deja câteva aspecte care trebuie abordate înainte să puteți trece la pasul următor al planurilor voastre. Haideți deci să analizăm fiecare defect care ne poate compromite căsnicia și care își are rădăcina în egoism, mândrie sau jigniri. Să ne desprindem de orice blestem ce ne ține legat și de orice teamă care ne înfășoară, lăsând nădejdea să ne fie ancoră. Începuturile noastre. Știm că această curățenie făcută pe punte este importantă pentru că noi nu am început astfel călătoria vieții de familie. Nu am acordat prea mare atenție consilierii premaritale, atunci când consilierul a încercat să ne sătuiască în legătură cu depășirea conflictelor și a străbaterii apelor tulburi, ne-am zis, noi să ne certăm? Niciodată! Dumnezeu ne-a pus la oaltă! Sfatul acesta este pentru oamenii care nu se iubesc așa cum o facem noi. Nouă nu ne se aplică. În viața noastră este la lucru mâna lui Dumnezeu. După numai câteva săptămâni de căsnicie, au început problemele. Nu a durat mult până să ne dăm seama cât de tare ne înșelaserăm. Intraserăm în căsnicie având în minte imaginea unui partener de viață perfect, însă fiecare dintre noi a ajuns curând tot mai conștient de cusururile celuilalt. Am început să depunem eforturi susținute de a ne schimba unul pe celălalt. Ca urmare, căsnicia noastră de vis s-a transformat într-un câmp de luptă între doi oameni cu voință foarte puternică. Au început să iasă scântei în timp ce fierul încerca să ascută fierul. Încă nu înțeleseserăm că relația noastră era plăpândă și fragilă. Da, ne eram profund dedicați unul celuilalt, dar fiecare avea o părere prea bună despre propriul caracter, mai ales în domeniul răbdării și al altruismului. Aveam mai multe probleme de rezolvat decât eram dispus să recunoaștem și chiar părțile noastre bune aveau nevoie să fie întărite pentru a face față provocărilor care urmau. În loc să îngăduim lui Dumnezeu să ne curețe puntea, fiecare dintre noi l-ar fi curățat pe celălalt. Cuplul care crezuse că relația lui se înfiripase în cer s-a prăbușit din paradis. Continuam să pozăm frumos în biserică, însă viața noastră conjugală semăna mai degrabă cu o scenă dintr-un meci de lupte. În cursul primului nostru an de căsnicie, am avut parte de un episod de părtășie intensă. John nu voia ca eu, Lisa, să ies din cameră, așa că mi-a spus să mă așez pe pat. Eu voiam să plec din încăpere înainte să spun și alte cuvinte pe care aveam să le regret a doua zi. John mi-a zis să stau jos, însă eu mă întorsesem deja să ies când el a încercat să mă oprească și să mă așeze pe pat, ca să lămurească lucrurile. Combinația dintre mișcarea mea și împinsătura lui John m-a făcut să aterizez pe podea. Am sărit în picioare cu veioza în mână. John m-a privit cu ochi mari, nevenindu-i să creadă ce vedea, având întipărită pe chip o privire care trăda groaza. Ce ai de gând să faci cu ea? M-a întrebat. Nu știu, am bombănit eu. Ridicolul scenei ne-a dat amândurora ocazia să ne potolim și să discutăm situația, însă rădăcina problemei a rămas nerezolvată. La câteva zile după episodul amintit, am luat masa cu una dintre prietenele mele. Ea era căsătorită de mai mult timp, așa că m-am simțit oarecum în siguranță să îi împărtășesc dificultățile mele maritale. Însă, în loc să îi povestesc detaliile incidentului cu veioza, am ales o abordare mai subtilă. Am întrebat-o ca din întâmplare. Ți s-a întâmplat vreodată să ai o disensiune cu soțul tău și apoi să te trezești dintr-o dată cu o veioză în mână? M-a privit de parcă întrebarea mea e cu totul absurdă și mi-a zis, nu. Auzindu-i răspunsul, m-am grăbit să spun, nici mie. Evident că mințeam. Prietena mea a putut deduce probabil că întrebarea mea pusă aparent în întâmplare nu era altceva decât un strigă după ajutor. Însă dorința de a păstra aparențele legate de relația conjugală ne-a împiedicat să ducem conversația mai departe. John și cu mine simțeam că mergeam pe un drum înfundat. În căsnicia noastră ne confruntam cu probleme majore, dar nu știam la cine să apelăm după ajutor. În biserică ne ascundeam luptele și durerea, știam că tensiunile din relația noastră se intensificau, însă nu știam cum să le abordăm. Deznădejdea și rușinea provocate de situația în care ne găseam au făcut ca mariajul nostru să meargă din rău în mai rău. Ca urmare, tensiunea din casa noastră a devenit de nesuportat. Atunci s-a întâmplat dezastrul. Conflictul nostru a ajuns la apogeu când eu, John, am lovit-o pe Lisa. Înaintea acelui incident o mai îmbrâncisem și o împinsesem, însă aceasta a fost prima oară când am lovit-o. Am realizat îndată, după aceea, ce făcusem. Am rămas îngrozit de purtarea mea și copleșit de păreri de rău. Lisa m-a lovit la rândul ei și apoi s-a încuiat în baie. În seara aceea ne-am dus amândoi la culcare nutrind simțământul că mariajul nostru pierduse ceva. A doua zi dimineață ne-am pregătit să plecăm la serviciu. Lisa nu scotea o vorbă și era tot mai distantă. Relația noastră părea să fi fost golită de caracterul ei sacru și de orice încredere. Amândoi lucram cu normă întreagă și, pe măsură ce zilele de muncă se scurgeau, distanța dintre noi sporea. Lisa lucra pe vremea aceea în domeniul vânzărilor și a început intenționat să muncească peste program, verificând magazinele aflate în zona pe care o supraveghea ea, pentru a evita să petreacă timp cu mine. Când ajungea în cele din urmă acasă, refuza să stăm de vorbă sau să servim masa împreună și se ducea direct în pat să citească. Abia așteptam sfârșitul săptămânii ca să putem lămuri în sfârșit cele întâmplate.
Jurământul meu. Încă din tinerețe, eu, Lisa, jurasem că dacă viitorul meu soț mă va lovi vreodată, îl voi părăsi. Fusesem crescut într-o familie instabilă și îmi era groază să nu ajung din nou într-o situație abuzivă. Când John m-a lovit, m-am amintit de jurământul meu și m-am trezit față în față cu o decizie care îmi putea schimba cu totul viața. Puteam rămâne în acea relație de căsătorie? Puteam iubi și mă puteam dedica unui bărbat care mă lovise? Colegii de serviciu și-au dat seama că mă tulbura ceva. Una dintre șefele mele a ghicit ce se întâmplase și m-a încurajat să-l părăsesc pe John îndată, fără să stau pe gânduri. Așteptam să se sfârșească săptămâna aceea ca să îl pot încuia pe John afară din casă. Pe lângă faptul că am stat de vorbă cu colegele de muncă în perioada aceea, citeam cartea lui James Dobson. Dragostea trebuie să fie puternică. Iar aceasta m-a determinat să privesc situația prin care treceam ca pe o situație de criză. Când s-a întors acasă în seara aceea, John n-a putut intra pe ușă. O blocasem cu o încuietoare care se putea deschide doar dinăuntru, așa că el nu avea cum să intre. Era în epoca dinaintea telefoanelor celulare, așa că a rămas în fața ușii strigându-mă: Lisa, am ajuns acasă! Deschide-mi, te rog! Într-un final am deschis un geam doar ca să-i spun că știam că ajunsese acasă, dar că trebuia să-și caute un alt loc în care să-și petreacă noaptea. Lui John nu-i venea să creadă. După o vreme și-a dat seama că nu aveam de gând să-l lasă intre, așa că a decis să stea peste noapte la un prieten, pretinzând că voia să se consacre postului și rugăciunii. Acum că aveam toată casa la dispoziție, am hotărât să port o discuție serioasă cu Dumnezeu. Cred că mi-am început rugăciunea cam așa: Ei bine, Doamne, îți pot sugera vreo câteva idei. Cât timp John e plecat, trebuie să aibă o revelație în urma căreia să-și dea seama cât de groaznic s-a purtat cu mine. L-ai putea face să aibă un coșmar sau l-ai putea speria cu un trăsnet? Te rog doar să nu-l omori, fiindcă nu-mi rămâne de pe urma lui o asigurare de viață demnă de luat în seamă. Însă oricât de mult m-a rugat în legătură cu John, Dumnezeu nu îmi vorbea decât despre mine. Nu părea interesat să discute cu mine despre problemele lui John. El voia să vorbim despre starea inimii mele. Dumnezeu mi-a zis: Lisa, voi aveți nevoie de o intervenție supranaturală în căsnicia voastră. Iar dacă dorești să aveți parte de o asemenea intervenție, va trebui să acționezi într-un mod supranatural. Aceasta înseamnă să ierți că nu crezi că celălalt merită iertarea ta. Lisa, mi-a mai spus Domnul, tu ți-i socoteala tuturor greșelilor lui John.
Ranchiuna.
Când eu și John ne certam, nu aduceam în discuție doar problema cu care ne confruntam atunci. Foloseam în schimb drept muniție experiențele avute în lunile noastre de căsnicie pentru a ne înjosi și discredita unul pe celălalt. Temelia fiecărei neînțelegeri consta într-o arhivă mereu crescândă de jigniri, condamnări și amărăciune. Chiar și certurile mărunte căpătau proporțiile unor lupte epopeice. Eu, vinovata cea mai mare în aceste conflicte nesfârșite, nu eram dispusă să-l iert pe John pentru greșelile lui trecute. Din pricina rănilor cu care intrasem în relația noastră, mi-era teamă că o anulare a datoriilor lui mi-ar fi pus în primejdie siguranța emoțională și fizică. Însă Dumnezeu mi-a spus că, deși John era departe de perfecțiune, merita iertarea mea. Am tot încercat să îndrept atenția lui Dumnezeu înapoi spre John, însă el nu era dornic să coopereze. Am stăruit: de ce eu sunt întotdeauna cea care trebuie să se schimbe? Sper că îi spui și lui John să facă la fel, fiindcă nu se va schimba decât dacă îi zici tu. Însă, prin toate acestea, Dumnezeu dădea în vileag depravarea propriei mele inimi. Mândria și egoismul și-au scos la iveală capetele hidoase. M-am trezit întrebându-mă cum vor reacționa oamenii dacă nu ne vor vedea pe mine și pe John șezând unul lângă altul duminica în biserică și ținându-ne de mână. Am hotărât să-l las să treacă pe acasă, cât să se îmbrace și să vină cu mașina împreună cu mine la biserică, astfel încât să putem păstra aparențele. Nu eram preocupată de John sau de relația noastră, ci de ceea ce gândeau alții despre noi. Mândria m-a împiedicat să trăiesc efectul transformator al Harului Divin, chiar atunci când aveam cea mai mare nevoie de el. Într-un final, m-am lăsat frântă și i-am îngăduit lui Dumnezeu să lucreze cum dorea el în inima mea. În urma greșelii odioase a lui John, am ales să recunosc partea mea de vină în cele petrecute. De îndată ce m-am smerit, Harul lui Dumnezeu a intrat în scenă. Umilința deschide întotdeauna stăvilarele Harului. Citez: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Am citat din 1 Petru 5:5. Mi-a devenit limpede că eu nu îl puteam schimba pe John. Doar Dumnezeu o putea face, însă eu îi puteam îngădui Domnului să mă schimbe pe mine. După acel sfârșit de săptămână petrecut separat, John s-a întors acasă schimbat. După ce Dumnezeu a lucrat în inima lui în cursul primilor ani ai căsniciei noastre, nu m-a mai lovit niciodată, au trecut de atunci aproape 3 decenii. În timp ce amândoi ne-am smerit înaintea Domnului și a partenerului de viață, uniunea noastră s-a transformat. ajungând să nădăjduiască într-o restaurare și reconciliere deplină. Morala poveștii. Aș vrea să vă pot spune că rănele din acea etapă a vieții noastre s-au vindecat peste noapte, însă nu a fost așa. Următorii 2 ani de căsnicie au continuat să poarte amprenta unor mari tulburări emoționale și a luptelor, în timp ce încercam să învățăm cum să trăim la oaltă într-un mod care îl onora pe Dumnezeu. Am primit sfaturi de toate felurile, de la cel ca amândoi să aspirăm la poziția de șefi, până la cel ca Lisa să fie redusă cu totul la tăcere și să joace un rol invizibil. Din pricina imaturității noastre, ne nepusteam deseori cu vorba unul asupra celuilalt, când Dumnezeu își desfășura lucrarea în viața noastră ca indivizi. După primii 4 ani de căsnicie, ne simțeam de-a dreptul zdrobiți. Am putea spune că trăiam consecințele greșelilor noastre. Aveam în jur și dovezi fizice ale eșecurilor de care avuseseră în parte, printre care un frigider stricat și un geam înlocuit. Însă Dumnezeu nu și-a pierdut speranța cu privire la noi. El ne răscumpăra greșelile, prefăcându-le în oportunități de a ne face curățenia pe punte. Ceea ce diavolul a vrut să întrebuințeze pentru nimicirea căsniciei noastre, Dumnezeu a folosit drept temelie pentru ceea ce urma. Deși am mărturisit întotdeauna că am avut de dus lupte în viață de familie, nu am intrat niciodată în prea multe detalii în învățăturile date altora. Nu împărtășim acum mai multe informații pentru a ne scuza purtarea, ci pentru a vă încuraja să credeți că schimbarea este posibilă. În același timp, știm că nu orice abuz este urmat de un final fericit și nu încurajăm orice femeie sau bărbat să rămână într-un context în care ei sau copiilor nu sunt în siguranță. Dacă vă găsiți într-o asemenea situație, căutați un loc în care să fiți la adăpost. Nu vă simțiți rușinați, ci căutați mai întâi siguranța și ajutorul de care aveți nevoie. Vom vorbi mai mult despre aceasta îndată. În timpul acestor ani ai provocărilor, căsnicia noastră părea lipsită de orice speranță. Cu toate acestea, 30 de ani mai târziu, ne bucurăm mai mult ca niciodată de viața noastră împreună. Mariajul nostru este uimitor, ceea ce constituie o mărturie a puterii miraculoase a lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu am mai avut de străbătut între timp și alte văi, dar una știm, în timp ce noi am ales să iubim, Dumnezeu a fost credincios să ne scoată de fiecare dată la liman. Nu știm cum arată acum relația voastră, însă vă putem încredința că există speranță. Îndreptați-vă inima spre Dumnezeu și lăsați-L pe El să se ocupe de ea. Voi nu vă puteți schimba partenerul de viață, însă Domnul o poate face. Predați-i Lui această responsabilitate. El va iniția o schimbare frumoasă dacă îl lăsați să lucreze. Am vrea să lămurim subiectul acesta. Bărbaților, în nicio împrejurare nu este acceptabil să recurgeți la forța fizică în relația cu soția voastră. Biblia spune să o cinstiți ca pe un vas mai slab. Atacurile emoționale și chiar fizice ale soției nu justifică un răspuns de aceeași natură. Plecați de la locul conflictului dacă este nevoie. Nu răspundeți cu ajutorul forței fizice, nici măcar ca răzbunare în fața atacurilor ei. Altminteri, nu vă veți mai bucura de încrederea soției. Ea nu se va mai simți în siguranță în brațele voastre. Dacă ați avut o purtare abuzivă față de soția voastră, pocăiți-vă îndată înaintea Domnului și rugați-o să vă ierte. Soțiilor, dorința naturală a soțului vostru este de a vă proteja. Dumnezeu a înzestrat mulți bărbați cu o forță fizică superioară femeii, tocmai în vederea acestui scop. S-ar putea să considerați atacurile voastre fizice asupra soțului ca pe niște izbucniri de mânie lipsite de însemnătate și inofensive, câtă vreme nu produc o vătămare fizică. Însă pentru el, atacurile acestea pot avea efecte devastatoare. Indiferent dacă sunt îndreptățiți sau nu să reacționeze fizic, bărbații sunt concepuți în așa fel încât să răspundă fizic atunci când sunt atacați. Noi nu vrem să provocăm sau să scoatem la lumină ce e mai rău în celălalt, ci ceea ce este mai bun. Dacă ați avut un comportament abuziv față de soțul vostru, pocăiți-vă și puneți-i capăt fără întârziere. Poate că ați crescut într-o familie obișnuită cu violența. Poate că în familia voastră a fost tolerat abuzul verbal, emoțional sau fizic. Am vrea să știți că aceasta nu este niciodată o cale sănătoasă de rezolvare a conflictului. Consilierea creștină vă poate oferi instrumentele de care aveți nevoie pentru a face față într-un mod sănătos provocărilor vieții și familiei. Multe biserici oferă studii în grupuri mici pe aceste subiecte. Nu vă fie niciodată rușine să apelați la ajutor spiritual și de specialitate. Cele de mai sus sunt valabile deopotrivă pentru soț și soții. Dacă partenerul vostru de viață nu se simte în siguranță în preajma voastră, retrageți-vă de lângă el și depuneți eforturi pentru a-i recâștiga încrederea. Nu încercați să impuneți abordarea subiectului în vreun cadru care, din punctul celuilalt de vedere, prezintă riscuri. Altminteri, situația nu va face decât să degenereze, fiind foarte probabil ca voi să acționați într-un mod pe care îl veți regreta mai târziu. Jignirile. Citez. Iertarea înseamnă eliberarea unui întemnițat doar pentru a descoperi mai apoi că prizonierul erai chiar tu. Am încheiat citatul din Louis B. Smedes. De pe puntea corabiei căsniciei voastre trebuie îndepărtate în primul rând jignirile. Fiindcă jignirea este atât de vătămătoare, vom aloca o mare parte a capitolului de față discutării acestui subiect. Refuzul de a ierta ne răpește libertatea și pune piedici în calea pasiunii noastre. Căutarea răzbunării necesită o plăcere pervertită, un drum nesfârșit, însoțit doar de nefericire. Actul iertării este unul eliberator, atât pentru cel care a jignit, cât și pentru cel care a suferit jignire. Mulți cred că iertarea ar trebui amânată până când cel rănit primește o compensație corespunzătoare. Câți dintre noi au spus, îi voi ierta când se vor schimba? Însă în împărăția lui Dumnezeu, iertarea nu este opțională, ci singurul mod de viață posibil. Cu cât iertăm mai mult, cu atât ne asemănăm tot mai tare Tatălui nostru cel Ceresc. Dacă vrem să fim agenți puși în slujba măreției Lui, trebuie să primim cu brațele deschise puterea iertării. Pavel ne îndeamnă astfel, citez, fiți îngăduitori cu defectele celuilalt și iertați pe oricine vă jignește. Nu uitați și Domnul v-a iertat, astfel că și voi trebuie să vă iertați unii pe alții. Am încheiat citatul din Coloseni 3:13 în traducerea New Living Translation. Versetul acesta este deseori greu de înghițit, însă el reprezintă o poruncă, nu o sugestie, și nu e însoțit de condiții sau de excepții. Dumnezeu ne spune doar atât, să iertăm pe oricine ne jignește. Suntem adesea îngăduitori față de noi înșine, găsim scuze pentru propriile defecte și așteptăm ca alții să procedeze la fel în raport cu noi. Cu toate acestea, ne este mult mai greu să ne iertăm greșelile unii altora și mai cu seamă partenerului de viață. Însă oricine nu poate ierta, a uitat cât de multe i-au fost lui iertate. Mulți dintre noi au ajuns să se creadă singuri, neprihăniți și uită că toți merităm să ne petrecem veșnicia în iad. Ofensa adusă de noi lui Dumnezeu era atât de gravă încât a trebuit să își jertfească singurul fiu pentru a-i anula efectele. Hristos a dat glas de pe cruce iertării când amărăciunea ar fi fost alegerea nespus mai ușoară. El ne-a iertat înainte ca purtarea noastră să fie vrednică de iertarea sa, iar noi trebuie să procedăm la fel cu semenii noștri. Probabil nu e nevoie să vă convingem că partenerul vostru de viață nu e perfect. Nimeni nu este. Însă greșelile pot da naștere unor oportunități în care să manifestăm harul divin în relația cu celălalt. Disponibilitatea noastră de a ierta este una dintre dovezele cele mai mari ale prezenței lui Hristos în lăuntrul nostru. Lăsarea în urmă a rănilor. Când ne-am căsătorit, eu, Lisa, mă număram printre cei care spuneau, te voi ierta când te schimbi. Câte vreme John nu își schimba purtarea, lista mea cu greșelile lui continua să se lungească. Credeam că neacordându-i iertarea, îl motivam să se schimbe. Însă atitudinea mea îl făcea să se simtă condamnat, deznădăjduit și lipsit de orice putere de a se ridica. Totul s-a schimbat când Dumnezeu mi-a arătat cum iartă El. Iertarea Lui nu este o răsplată pe care o primim în urma schimbării comportamentului nostru, ci constituie un vot de încredere. În timp ce Dumnezeu mi-a înnoit modul de înțelegere privitor la iertare, El a înlocuit cuvintele din gura mea cu unele care oglindeau ce se afla în inima Lui. Cred că vrei să te schimbi și te iert. În perioada aceea nu înțelegeam cât de important era să îl iert pe John. Mi-am dat seama doar mai târziu că amărăciunea pe care o nutream față de soțul meu slăbea abilitatea lui de a se schimba, căci Iisus a zis, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Timp de secole de-a rândul, versetul acesta a fost folosit în mod greșit și transformat într-o unealtă menită să răspândească frica și oprimarea. Nu aceasta a fost intenția lui Isus. Când studiem în ansamblu lucrarea lui, putem înțelege scopul și semnificația acestor cuvinte. Isus înțelege mai bine decât oricine altcineva puterea iertării, căci prin ea a împăcat lumea cu sine. Nu uitați, potrivit pasajului din 2 Corinteni 5 cu 17 la 20, noi suntem slujitori ai împăcării, prin care Dumnezeu cheamă lumea la El. Noi trebuie să declarăm și să oferim iertarea primită în Hristos. Atunci când alegem în schimb să nu iertăm ofensa care ne-a fost adusă, încetăm să declarăm speranța adusă de Dumnezeu și suntem de aceeași parte a baricadei cu cel care e numit părâșul fraților. Noi rostim condamnarea în dreptul celor cărora Dumnezeu vrea să le ofere un nou început. În comentariul său despre cuvintele lui Isus, Borchet spune astfel: este necesară recunoașterea rolului însemnat pe care declararea iertării îl poate juca în a aduce oamenilor eliberarea necesară pentru a lăsa deoparte păcatele trecutului și simțămintele de vinovăție, astfel încât să își îndrepte atenția spre bucuria trăirii cu Hristos cel înviat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Am încheiat citatul. Iertare este un act divin. Nici o altă virtute nu necesită un sacrificiu atât de mare din partea sinelui. Ea constituie o alegere conștientă a vulnerabilității în locul răzbunării. Însă atunci când alegem jertfirea sinelui, avem parte de îmbrățișarea divină. Optând pentru iertare, refuzăm să ne închinăm sentimentelor noastre și ne supunem în schimb pe noi înșine adevărului lui Dumnezeu. Atunci când ne iertăm partenerul de viață, îi oferim oportunitatea de a recunoaște și de a primi invitația lui Dumnezeu de a se lăsa remodelat de harul său. Când venim la Dumnezeu cu pocăință, răspunsul lui nu este: eu sunt Dumnezeu și știu foarte bine că vei repeta aceeași greșeală peste 2 săptămâni. El ne spune doar: te iert. Și ne împuternicește să ne schimbăm. Dumnezeu nu declară eșecul cu privire la viitorul nostru, ci speranța și promisiunea că ne va fi alături în luptele pe care le avem de dus. Haideți să procedăm și noi la fel în relația cu partenerul de viață. Deschiderea inimii noastre. Jignirile ne determină să ne închidem inima. În încercarea de a ne feri de alte răni, ridicăm ziduri în jurul inimii noastre, crezând că aceasta ne va proteja. Însă zidurile nu fac decât să pună piedici în calea abilității noastre de a primi și de a dărui dragostea lui Hristos. Fără dragostea lui, viața ne va fi lipsită de scop și de putere. Ținta noastră va fi autoconservarea, iar acțiunile ne vor vădi egoismul. În cele din urmă, inima noastră se va împietri, iar viața ne va purta amprenta indiferenței față de ceilalți. Iar aceasta este antiteza mesajului Evangheliei. Poate că recunoașteți numele Marea Galilei și Marea Moartă. Acestea sunt două dintre sursele cele mai cunoscute de apă din Israel. Marea Galilei este alimentată din nord și din ea curge apă spre sud. Acest flux continuu o face propice vieții, astfel că în adâncurile ei trăiesc felurite specii de viețuitoare. Pe de altă parte, Marea Moartă este doar alimentată cu apă, păstrând între țărmurile ei tot ce primește. Fiindcă din ea nu curge nimic, în ecosistemul ei sărat nu pot supraviețui decât niște bacterii și ciuperci minuscule, de unde îi se trage și numele. Atunci când nu iertăm jignirile, devenim asemeni mării moarte. Inima noastră închistată ne va transforma căsnicia într-un mediu în care nu se poate dezvolta și nici măcar supraviețui ceva bun. Prin iertare, noi ne deschidem din nou inima, așa încât puterea lui Dumnezeu să poată curge și prin noi. Refuzul de a dărui și de a primi iertare duce în mod inevitabil la otrăvirea sufletului nostru. Noi nu ne suntem autosuficienți. Doar Dumnezeu are această calitate. Pentru a ne păstra vitalitatea, avem nevoie de un schimb armonios desfășurat între noi și cei alături de care trăim. Trebuie să dăruim și să primim fără opreliști. Limitele iertării. Poate că vă spuneți: mie mi se pare că partenerul meu de viață are la nesfârșit nevoie de iertare, iar iertarea mea nu e inepuizabilă. Trebuie să existe o limită. Și ucenicii au gândit la fel. Citez: atunci Petru s-a apropiat de Iisus și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Matei 18, versetele 21-22. Când a pus această întrebare, Petru vroia să pară cât mai mărinimos cu putință. El crescuse sub învățătura legii care spunea să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Deuteronom 19:21. De aceea, când Petru s-a oferit să ierte de până la 7 ori, se aștepta că Iisus să-i răspundă: da, Petru, e foarte bine așa. Știm din alt pasaj al Noului Testament că Petru s-a referit la acordarea iertării de 7 ori pe zi. Vedeți în Luca 17, versetele 3 și 4. Prin urmare, răspunsul lui Iisus de a ierta de 70 de ori câte 7 nu avea în vedere doar o limită mai generoasă a iertării acordate pentru jignirile sau rănile provocate de cineva într-o viață. El îi spunea lui Petru că iertarea ar trebui acordată fără măsură. Pentru ca cineva să păcătuiască în modul descris de Iisus, trebuia să greșească față de aproapele său de 490 de ori într-o zi. Pentru a păcătui cu atâta spor, partenerul vostru de viață ar trebui să vă jignească la fiecare 3 minute, fără ca vreunul dintre voi să petreacă vreo parte a zilei dormind. Numărul spus de Iisus presupune o mulțime de păcate, mai multe decât este posibil să poată săvârși cineva. Însă chiar dacă soțul vostru ar reuși să păcătuiască împotriva voastră de peste 490 de ori pe zi, aceasta nu înseamnă că puteți înceta să-l mai iertați după cea de-a 490-a greșeală. În Scriptură, numărul 7 simbolizează desăvârșirea, deplinătatea, mai cu seamă între cer și pământ. Iisus a folosit numărul 490, un multiplu al lui 7, pentru a ne transmite ideea că suntem chemați să iertăm în mod deplin, urmând standardul Tatălui nostru ceresc. Această iertare mărinimoasă este posibilă doar pentru că relația noastră cu Dumnezeu a fost refăcută prin Hristos. În El există armonie între Tatăl și copiii Săi. Prin urmare, noi am primit împuternicirea de a ierta, fiindcă suntem făpturi noi, înzestrate cu o inimă nouă. Inima noastră a primit iertarea Lui plină de generozitate, iar pentru a rămâne sănătoși din punct de vedere spiritual, trebuie să oferim iertare altora cu aceeași mărinimie. Știm că Iisus dorește ca iertarea pe care o arătăm altora să fie inepuizabilă, fiindcă după discuția purtată cu Petru, a spus o pildă despre un împărat iertător și un slujitor nemilostiv al acestuia, pe care a încheiat-o cu următoarea explicație. Citez: și stăpânul s-a mâniat și le-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Am încheiat citatul din Matei 18, versetele 34 și 35. Noi nu vom primi iertare dacă refuzăm să iertăm. Nu există excepții de la această regulă. De ce este atât de important pentru Dumnezeu să iertăm? Fiindcă prin iertare descoperim și imităm natura Lui. Trecem dincolo de limitările ticăloșiei naturii noastre omenești și ne facem asemenea Tatălui nostru ceresc. Iertarea lui Dumnezeu ne întregește, iar odată ce am primit-o, suntem invitați, ba chiar însărcinați, să facem parte de aceeași întregire divină celor pe care îi iertăm. Dacă partenerul vostru de viață vă cere deseori iertare, atunci Dumnezeu v-a binecuvântat cu oportunitatea de a fi agenți ai puterii Lui vindecătoare. Pentru mai multe informații despre subiectul acesta, citiți cartea lui John intitulată Momiala Satanei. Lupta. Povestea lui John. A fost o vreme în căsnicia noastră în care am stat supărați unul pe celălalt timp de 1 an și jumătate din pricina jignirilor reciproce. Același conflict ieșeam mereu și mereu la suprafață. Apelam la înțepături subtile, la adresa celuilalt, chiar și în fața copiilor. Cei mai mari își dădeau seama ce se petrecea și spuneau uneori: ați putea să nu mai vorbiți despre asta în timpul cinei? Durerea și lipsa unității dintre noi constituiau o sursă perpetuă de tensiune în căminul nostru, deteriorându-ne mariajul și familia. Într-o seară, după ce ne-am ocărât unul pe celălalt, așa cum ne stătea în obicei, eu, John, am ieșit valvârteș din casă. Eram furios pe Lisa și am început îndată să mă vait lui Dumnezeu. M-am plâns de cusururile și îngustimea vederilor ei. Mi se apărea că Dumnezeu mă lăsase prins în capcana unei relații cu o soție care nu mă sprijinea deloc și care era exagerat de critică. Mă întrebam cum îmi puteam continua viața alături de o asemenea soție. Nu voi uita niciodată cum mi-a răspuns Dumnezeu. Duhul Sfânt nu mi-a spus cât de rău îi părea pentru mine, nici nu a căutat să-mi aline durerea, ci doar mi-a șoptit: fiule, vreau să te gândești la un lucru pe care îl apreciez la Lisa și apoi să îmi mulțumești pentru el. Mi-a trebuit o vreme să-i pot răspunde, însă în cele din urmă am mormăit: e o mamă bună. În clipa în care mi-au ieșit aceste cuvinte de pe buze, am simțit cum în sufletul meu se înfiripă iarăși viața. Dumnezeu m-a îndemnat să continuu. Am zis: Doamne, îți mulțumesc că Lisa e o bucătăreasă foarte bună. Îți mulțumesc că e frumoasă. Alte și alte cuvinte mi-au venit apoi pe buze și am început să enumăr recunoscător calitățile Lisei cu viteza unei mitraliere. În momentele următoare mi-am dat seama că nu mai eram supărat pe soția mea, ci pe mine însumi. Mi-am zis: sunt un idiot și jumătate. Soția mea e uimitoare, iar eu m-am purtat cu ea ca un ticălos. Ce nu e în regulă cu mine? Am devenit dureros de conștient de modul groaznic în care o tratasem pe Lisa. Ea era soția pe care o alesesem și mama copiilor noștri, o binecuvântare deosebită din partea lui Dumnezeu, iar eu mă purtasem cu ea de parcă ar fi fost o piedică în calea chemării mele. Când ieșisem din casă, Lisa era sătulă de mine și eu de ea. Însă acum nu-mi doream decât să mă întorc înăuntru și să-i spun cât de recunoscător eram pentru ea. În timp ce mă întorceam, mi-am zis: poate că nu voi fi primit cu brațele deschise, dar trebuie să-i spun cât de mulțumitor sunt pentru ea. Odată intrat în casă, am dat peste soția mea și i-am zis: Lisa, îmi pare atât de rău. Am fost un ticălos și jumătate. Te rog să mă ierți. Tu ești o mamă uimitoare, o soție deosebită și cea pe care o dorește inima mea. I-am împărtășit ce m-a făcuse Dumnezeu să-mi amintesc și apoi am început să-i laud trăsăturile, calitățile și darurile. Cuvintele se revărsau ca un șuvoi din inima mea. În timp ce vorbeam, inima soției mele s-a înmuiat și ea a început să plângă. Nu știam că în timp ce fusesem plecat, ea se rugase: Doamne, dacă l-aduci pe John înapoi și dacă îmi spui că îi pare rău pentru cele întâmplate, îmi voi deschide inima din nou față de el. Lupta. Povestea Lisei. Situația se înrăutățise în așa măsură în ultimul an și jumătate, încât încetasem să mai port inelul de logodnă. Îi spuneam lui John că eram căsătoriți, dar nu logodiți, orice ar fi însemnat asta. Am început să cred că nu mai aveam niciun strop de dragoste pentru John. Refuzul meu de a ierta îmrăcise inima față de el și relația noastră ajunsese în mare primejdie. În vremea aceea, John călătorea mult, iar eu începusem să mă bucur mai mult de perioadele în care era plecat de acasă decât de cele în care era acasă. Viața e mai ușoară când el nu e prin preajmă, îmi ziceam. Mă scoate din minți când e acasă, cu toate certurile și tensiunea dintre noi. Disperată, am început să strig către Dumnezeu: Doamne, am ajuns într-un impas. John nu se poartă deloc frumos. Tată, știu că și pe tine te supără comportamentul lui. Am ținut-o tot așa, venind aproape în fiecare zi înaintea Domnului cu plângerile mele. Dar când m-am oprit în sfârșit și am făcut liniște, l-am auzit zicându-mi: Lisa, spune-mi că eu îți sunt de ajuns. La început mi-a fost puțin teamă. Dacă spuneam că Dumnezeu îmi era de ajuns, aceasta însemna că John nu avea să se schimbe? Am repetat cuvintele pe care mi le spusese: Tată, tu îmi ești de ajuns. Însă apoi m-am trezit repetându-mi întrebarea: dar cum rămâne cu John? Am auzit glasul Domnului șoptindu-mi aceleași cuvinte: spune-mi că eu îți sunt de ajuns. Tu îmi ești de ajuns. Cuvintele acestea au devenit ca un refren pentru mine. Ori de câte ori se ivea un conflict sau o dezamăgire, mă rugam rostind aceste cuvinte: Iisuse, tu îmi ești de ajuns. Cu timpul revelației a ceea ce spuneam a prins rădăcini în inima mea și rugăciunile mele s-au transformat. ceea ce începuse sub forma mărturisirii unei inimi zdrobite, Iisuse, Tu mi-ești de ajuns, a ajuns să dea glas revărsării împlinirii pe care o găseam în Dumnezeu. Iisuse, Tu îmi ești mai mult decât de ajuns. Dumnezeu și-a făcut curând lucrarea în inima fiecăruia dintre noi. John s-a întors dintr-o călătorie, iar eu m-am dus bucuroasă să-l iau de la aeroport, sarcină pe care o lăsasem în seama altora în cursul lunilor în care preferam să nu-l văd deloc pe acasă. Eram încântată să-mi întâmpin soțul și am descoperit că mi-adusese un cadou frumos. Momentul acela a marcat un nou început al căsniciei noastre. Este interesant faptul că, încă înainte să aibă loc schimbarea, Dumnezeu ne-a deschis amândurora inima prin intermediul recunoștinței. În căsnicie, dacă ne consacrăm urmării exemplului lui Iisus de a ierta și atunci când nu suntem tratați cum s-ar cuveni, ne vom vedea relația rămânând sănătoasă și chiar propășind. Chiar dacă nu ne-am dat seama în vremea aceea. Unul dintre exemplele cele mai bune pe care le-am dat copiilor noștri a constat în faptul că ne-a spus unul altuia: îmi pare rău, după care ne-am iertat unul pe celălalt. Băieții noștri au ajuns să priceapă că suntem niște locuitori imperfecți ai unei lumi imperfecte, însă că iertarea desăvârșită a lui Dumnezeu din inima noastră poate acoperi o mulțime de păcate. Aceste păcate, menite să aducă prăpădul și să ne năruie relația, au sfârșit prin a deveni pentru copiii noștri lecții de viață privitoare la dragostea, harul și iertarea lui Dumnezeu. Am văzut împlinindu-se în familia noastră următoarele cuvinte pline de înțelepciune, citez: dragostea sporește când greșelile sunt iertate. Am încheiat citatul din Proverbe 17:9 într-o traducere liberă din limba engleză. Dacă alegeți să nu iertați greșelile care v-au rănit, toată lumea are de pierdut, fiindcă dragostea slăbește. Însă atunci când alegeți să iertați, toți membrii familiei au de câștigat, fiindcă dragostea sporește. Teama. Următorul aspect care trebuie abordat în cadrul relației voastre este teama. În primii 10 ani ai căsniciei noastre, eu, Lisa, am avut de luptat cu teama că voi fi abandonată. Atât tatăl cât și primul meu păstor își părăsiseră soțiile pentru femei mai tinere. Din cauza celor trăite de mine, îngăduisem unor gânduri pline de frică să stăruie în mintea mea. Iar gândurile acestea, deși nu strigau, îmi șopteau într-una: toți bărbații pleacă mai devreme sau mai târziu. Nu îi lăsa să se apropie prea tare de tine, fiindcă te-ar putea dezamăgi. Modul acesta de gândire m-a făcut să mă împotrivesc până și micilor manifestări afectuoase. Când John mă îmbrățișa, nu trecea mult până când începeam să-l bat pe umăr ca să mă pot desprinde din brațele lui. Într-o zi, după o astfel de reacție din partea mea, John m-a întrebat, fără ocolișuri: cât de bătrân trebuie să ajungem ca să-ți dai seama că nu te voi părăsi? Vrei să aștepți până împlinim 70 de ani? A rămas uluită. Eu voi aștepta oricât e nevoie, a continuat el, însă vom pierde multe lucruri frumoase între timp. Mi-am dat seama atunci că îl făceam pe John să plătească pentru dezamăgirile mele. Mi-am zis, de ce să plătească John pentru neajunsurile altora? Nu este corect. În încercarea mea de a mă proteja, sabotez relația noastră. Teama că l-aș putea pierde pe John în viitor ne împiedica pe amândoi să ne bucurăm de prezent. Am hotărât că preferam să-mi iubesc soțul pe deplin, chiar cu riscul de a-l pierde, decât să-l iubesc doar pe jumătate și să privesc în urmă cu regret, gândindu-mă cum ar fi putut arăta relația noastră dacă aș fi fost altfel. Teama și neîncrederea ne împiedică să ne bucurăm de o căsnicie înfloritoare, fiindcă frica se agață cu îndârjire de trecut, refuzând să creadă că viitorul poate aduce cu sine ceva mai bun. Dacă vrem ca Dumnezeu să facă în căsnicia noastră ceva nou, trebuie să alegem să abandonăm frica și să acceptăm faptul că dragostea este cea care ne hotărăște viitorul. Frica anticipează eșecul, pe când dragostea nu dă greș niciodată. Frica este o forță spirituală opusă dragostei și protecției divine din viața noastră. Ea este antonimul iubirii, căci atât dragostea cât și teama acționează pe baza credinței în ceea ce nu se vede. Dragostea ne provoacă să punem la îndoială ce vedem, ne face să nu fim siguri că credem un anume lucru. Frica ne îndeamnă să credem ce vedem și să punem la îndoială ceea ce nu se vede. Când ne confruntăm cu teama de eșec sau cu speranța dragostei, putem alege să mergem pe mâna uneia sau celeilalte, însă niciodată pe amândurora. Frica înlocuiește dragostea, dragostea alungă frica. Citez, dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. 1 Ioan 4, versetele 18 și 19. Abilitatea dragostei de a transforma este mai mare decât cea a fricii de a ne prinde în mrejele ei. Dragostea desăvârșită care izgonește frica se găsește doar în urma experimentării dragostei lui Dumnezeu. Prin puterea iubirii putem uita preocuparea față de sine, fiindcă știm că Dumnezeu se va îngriji cu credincioșie de nevoile noastre. Însă dacă nu petrecem timp în prezența lui Dumnezeu, nu putem cunoaște în profunzime natura sa iubitoare, căci credincioșia lui se manifestă în prezența sa. În absența cunoașterii adevăratei naturii a lui Dumnezeu, vom trăi mereu temându-ne că vom fi abandonați de el sau de partenerul de viață, ceea ce constituie o formă pervertită de pedeapsă. Pe măsură ce ajungem să fim tot mai încredințați de dragostea pe care ne poartă Dumnezeu, putem fi eliberați de frică și putem oferi soțului sau soției dragostea noastră altruistă. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, citez, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Am încheiat citatul din 1 Ioan 4, versetele 7 și 8. Întăritura fricii ne determină să facem declarații de felul următor. Dacă partenerul meu de viață mă va înșela vreodată, nu-l voi ierta cu niciun chip. Asemenea jurăminte, care au menirea de a ne proteja în viitor, ne împiedică să ne bucurăm astăzi de dragostea lui Dumnezeu. Este important să învățăm să ne punem încrederea în purtarea de grijă pe care o poartă Dumnezeu inimii noastre, chiar și atunci când soțul ne rănește, ne respinge sau ne trădează. Dumnezeu ne-a cerut să îi predăm lui temerile noastre. Refuzul de a o face îi spune lui Dumnezeu că nu îl credem în stare să ne conducă viața. Nu ne putem supune domniei lui Iisus fără a-i preda lui toate temerile noastre. Blesteme de familie. Când am pornit pe drumul căsniciei, am știut că Dumnezeu dorea să facă ceva nou în viața noastră și în cea a copiilor noștri. Existau însă anumite întărituri spirituale vădite în trăirea părinților și bunicilor noștri, precum alcoolismul, imoralitatea și vrăjitoria, care își făcuseră loc în arborele nostru genealogic. Înainte să putem primi o moștenire nouă, trebuia să confruntăm blestemele care ne bântuiseră familiile generații de-a rândul. Acestea puteau fi învinse doar prin rugăciune și năruite prin cuvântul lui Dumnezeu. Aspectele specifice ale blestemelor de familie diferă de la un cuplu la altul, însă în ceea ce urmează vă vom da un exemplu. În unul dintre capitolele precedente am pomenit că mediile familiale din care provenim sunt destul de diferite. Eu, Lisa, eram îngrijorată de modul în care avea să reacționeze familia lui John față de disfuncționalitățile vădite din a mea. La masa organizată cu ocazia logodnii noastre, tatăl meu s-a îmbătat și a început să filtreze fără rușine cu mama lui John, chiar sub ochii soțului acesteia. Purtarea lui mai degrabă urmărea să o rănească pe mama decât să dea glas unor intenții serioase față de mama lui John. Mai târziu, soacra mea și-a exprimat adânca îngrijorare față de faptul că, prin mariajul nostru, clanului lor impecabil îi se alătura pentru prima oară cineva care provenea dintr-o familie care cunoscuse divorțul. Am auzit-o fără să vreau spunând la un moment dat, în familia noastră nu am avut parte până acum de divorțuri. Mi-am zis, așa mă vede pe mine? Ca pe una care le va distruge linia genealogică? Am plecat de la masă simțind durerea mamei mele și totodată rușinea care apăsa asupra mea. Dacă ar fi existat un instrument care să măsoare contribuția bună și rea la viața maritală, în cazul nostru se părea că balanța aturilor ar fi înclinat hotărât în favoarea lui John. Eu aduceam în căsnicia noastră numai bagaje nedorite, printre problemele cu care se confruntase familia mea, numărându-se adulterul, divorțul și dependența. Am reușit să mă ridic deasupra circumstanțelor nefavorabile, Când am înțeles că Dumnezeu nu era preocupat de plusurile cu care intra John în căsnicie sau de minusurile mele. El dorea ca noi să putem pune bazele unei linii genealogice sfinte. Citez, ascultă-mă, fiică de rege, pleacă urechea la cuvintele mele, uită pe poporul tău și casa tatălui tău, căci soțul tău, împăratul, se desfată în frumusețea ta, cinstește-l, căci el e domnul tău. Fiii tăi vor deveni împărați ca tatăl lor, îi vor face cârmuitori peste multe ținuturi, îți vor cinsti numele din neam în neam, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele. Am citat din Psalmul 45, versetele 10, 12, apoi 16 și 17, în traducerea New Living Translation. Pasajul acesta constituie în primul rând o descriere a lui Isus și a miresei lui. Însă Dumnezeu l-a folosit pentru a zugrăvi imaginea promisiunii sale pentru viața mea, promisiune care nu era îngrădită de greșelile din trecutul familiei mele. Când am citit cuvintele, fiică de rege, parcă a prins ceva viață în mine. Dumnezeu mi se adresa mie în felul acesta. Chiar atunci mi-a revelat un mod nou de a înțelege identitatea mea în Hristos. Am respins întăriturile trecutului meu și am acceptat noua speranță pe care mi-o dădea El cu privire la viitorul familiei mele. Mi-am dat seama că, în locul asemănării cu tatăl meu biologic, un alcoolic, un om dărâmat, înlănțuit de adulter, copiii mei aveau să moștenească nu doar asemănarea cu tatăl lor pământesc, un om evlavios, ci mai mult asemănarea cu Domnul lor. M-am agățat de promisiunea aceasta că fiii mei aveau să devină prinți ai celui preanalt. Atunci când am abordat problema blestemelor de familie, cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit adevărat. Familia noastră a propășit pe baza promisiunilor făcute de Dumnezeu pentru viața noastră în cursul acelor momente de rugăciune și de proclamare. Rugăciune pentru frângerea puterii blestemelor de familie. În Galateni 3:13 găsim scrise următoarele cuvinte. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Oricare ar fi blestemele care au urmărit familia voastră de-a lungul generațiilor, în Hristos, voi nu mai sunteți supuși lor. Dacă sunteți conștienți de existența unor blesteme în linia voastră genealogică, am vrea să vă ajutăm să puneți capăt întăriturilor care v-au îngrădit și v-au definit moștenirea. Rugăciunea aceasta vă va ajuta să atacați întăriturile satanei cu sabia cuvântului lui Dumnezeu. Eliberarea de sub blestemele de familie nu are loc întâmplător. Trebuie să identificați și să luați cu asalt uneltirile celui rău. Scopul lui este de a vă împiedica să aveți parte de bucuria, pacea și împlinirea pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru voi. Însă, prin autoritate pe care o aveți acum în Hristos, îl puteți vedea pe vrășmaș învins. Vă rog să vă opriți câteva momente și să vă rezervați câtva timp pentru această rugăciune. Dacă aveți de gând să vă rugați chiar acum, asigurați-vă că sunteți singuri sau doar cu partenerul de viață, ori cu un prieten apropiat sau cu un partener de rugăciune. Momentele acestea sunt personale și va trebui să rostiți cu voce tare cererile voastre, păcatele de care vă lepădați și răspunsurile voastre. Rugăciunea de mai jos abordează câteva dintre blestemele specifice care au amenințat căsnicia și familia noastră. Am formulat această rugăciune îmbinând pasaje din Scriptură, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Dacă linia voastră genealogică include aspecte care nu sunt cuprinse în această rugăciune, vă îndemn să găsiți versete din Scriptură care le abordează din perspectiva adevărului și promisiunilor divine. Concepeți o declarație plină de îndrăzneală, în concordanță cu Scriptura, și îndepărtați blestemele din viața voastră prin puterea numelui lui Isus. La finalul rugăciunii am inclus o serie de referințe pe care le puteți studia în detaliu. Drag Tată Ceresc, vin înaintea Ta în numele scumpului Tău Fiu Isus. Intru pe porțile Tale cu mulțumiri și în curțile Tale cu laude. Sunt copleșit de îndurarea și de dragostea Ta plină de har față de mine. Și îți mulțumesc pentru măreața lucrare răscumpărătoare pe care ai înfăptuit-o în viața mea. Vreau să închei acum un legământ cu Domnul Dumnezeului Israel. Tu ești Domnul, Dumnezeul cerului și al pământului. marele și mărețul Dumnezeu, care își ține legământul de dragoste făcut cu cei ce îl iubesc și împlinesc poruncile lui. Fie urechea ta cu luarea minte și ochii tăi deschiși față de rugăciunea slujitorului tău. Mărturisesc păcatele mele și pe cele ale casei tatălui meu. Mărturisesc fiecare nelegiuire pe care noi am săvârșit-o împotriva ta. Iartă-ne, căci am greșit înaintea ta. Suntem acoperiți de rușine din pricina păcatelor noastre. Dar Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, ești îndurător și iertător. Chiar dacă noi ne-am răzvrătit împotriva Ta și nu am ascultat de glasul Domnului, nici nu am păzit legile pe care ni le-a dat Domnul prin slujitorii Lui profeții. Te rugăm să ne tai împrejur inima și să îndepărtezi păcatul, rușinea și ocara care ne învăluie trecutul. Mărturisesc și mă lepă de păcatul meu și de păcatele înaintașilor mei, de orice implicare în domeniul ocultismului, al vrăjitoriei sau al ghicitului. Opriți-vă acum și ascultați cu atenție, adăugând orice alt aspect la care Duhul Sfânt vă arată că trebuie să renunțați înainte de a merge mai departe. Puteți include aici astrologia, spiritismul, filmele rele, jocurile sau cărțile horror, orice altceva de felul acesta. Renunț la implicarea mea în toate aceste domenii și pun capăt puterii blestemului lor asupra vieții mele, a copiilor mei, a copiilor lor și a copiilor copiilor lor. Mărturisesc și mă lepăd de păcatul meu și de păcatele săvârșite de înaintașii mei în ce privește consumul de droguri și de alcool. Tată, închide orice ușă pe care se poate să o fi deschis păcatul pe tărâmul spiritual. Renunț la implicarea mea în domeniul consumului de, și spuneți aici specific dacă e cazul drogurilor sau alte lucruri de felul acesta, și frâng puterea blestemului lor asupra vieții mele, a copiilor mei, a copiilor lor și a copiilor copiilor lor. În numele lui Iisus. Amin. Într-un capitol ulterior vom continua să clădim pe acest principiu, abordând blestemele și legăturile sufletului produse de păcatul sexual. Datorită biruinței finale a lui Iisus de pe cruce, voi sunteți eliberați de sub puterea acestor blesteme. Nu mai aveți de ce să vă temeți de ele, nici de ce să vă îngrijorați că păcatele acestea v-ar putea urmări pe voi sau pe copiii voștri. Astăzi ați pus bazele unei noi moșteniri pentru familia voastră. Controlul relațiilor cu rudele. Problema rudelor care încearcă să controleze este întâlnită mai cu seamă în cazul celor proaspăt căsătoriți, însă ea poate persista și după scurgerea primei etape a căsniciei. Când avem de-a face cu un conflict în care este implicat partenerul de viață și familia noastră de origine, este firesc să dorim să ne apărăm părinții sau rudele pe care îi știm de o viață. Cu toții ar trebui să nutrim o dragoste și un respect profund pentru părinții noștri. Însă chiar dacă sfatul lor este binevenit, odată ce v-ați căsătorit, obligațiile voastre se leagă mai întâi de soțul vostru. Înainte ca fiul nostru cel mare să se căsătorească, eu, John, i-am zis: Addison, de acum încolo, nu îți voi mai spune ce să faci în nicio privință, decât dacă îmi ceri tu sfatul. Nu voi mai căuta să te îndrum în viață. Tu îți întemeiezi propriul cămin și vreau să îți las suficient spațiu să înveți și să te dezvolți. Addison și-a exprimat aprecierea față de această atitudine și mă abordează ori de câte ori are nevoie de un sfat. Dorința mea nu este de a-mi controla fiul sau de a-l modela pentru a deveni o variantă a mea în miniatură. Aș vrea ca Addison să devină tot ce l-a creat Dumnezeu să fie, iar o implicare prea mare a mea în căsnicia lui l-ar putea împiedica să-și asume rolul de lider al căminului său. Sincer să fiu, a rămas uimit văzând ce a izbutit să facă în propria ei familie. Se descurcă mult mai bine decât reușisem eu când eram de vârsta lui. Scriptura este clară, citez: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Am citat din Geneza 2:24. Lăsarea tatălui și a mamei, odată cu căsătoria, presupune ieșirea de sub autoritatea căminului părintesc. Ea mai înseamnă și desprinderea de orice influență nesănătoasă pe care o au părinții asupra voastră. Este important să vă cinstiți părinții, însă o puteți face fără să ascultați de ei. Voi ați întemeiat un nou cămin în care există o nouă ierarhie. Părinții voștri nu mai întrupează în el autoritatea, astfel că nu ar trebui ca ei să vă conducă viața de căsnicie. S-ar putea să aveți de-a face cu rude care încearcă să se implice prea mult în mariajul vostru. La începutul vieții noastre de familie, una dintre rudenii a căutat să ne manipuleze și să aducă dezbinare între noi. Implicarea ei devenise vătămătoare, iar încercările noastre subtile de a aborda subiectul nu dădeau niciun rod. În cele din urmă, ne-am întâlnit cu această persoană, pe care o cinstim și o iubim amândoi, și ne-am exprimat ferm poziția. Eu, John, i-am spus, nu te vei mai implica în conducerea căminului meu. Aceasta este o familie nou întemeiată. Noi te prețuim, însă nu tu vei controla hotărârile care se iau în casa noastră și nu ne vei manipula pentru ca lucrurile să se facă așa cum dorești tu. A fost nevoie să vorbesc apăsat, fiindcă abordările mai voalate de până atunci dăduseră greș. Din fericire, această rudenie a înțeles ce se petrecea, iar acum joacă un rol potrivit și sănătos în relația noastră. Ca familie, noi trebuie să ne protejăm mariajul în fața oricărei forme de atac, inclusiv în fața celor venite din partea propriilor rudenii. Deseori aceste atacuri nu sunt răuvoitoare și pot părea inofensive. Ele îmbracă în numeroase cazuri forma unor glume sau împunsături, însă astfel de remarci subtile sunt întotdeauna vătămătoare. Atunci când oficiez căsătorii, îi privesc pe toți prietenii și membrii familiei prezenți la ceremonie și le spun: vai de cei care vor vorbi împotriva acestei familii! Căsnicia lor a fost hotărâtă de Dumnezeu. Să nu îndrăzniți să îi manipulați sau să îi dezbinați. Rostiți doar cuvinte aducătoare de viață cu privire la ceea ce a întemeiat Dumnezeu astăzi. Când s-a căsătorit Addison, am hotărât cu bună știință să nu îl punem să aleagă între soția lui Julie și noi. Adevărul este că el și-a făcut alegerea în ziua în care s-a căsătorit cu Julie, iar noi suntem încântați de hotărârea lui. În acest context al dinamicilor familiei, dragostea nu le cere niciodată oamenilor să aleagă. Dragostea susține și clădește poduri între vechile și noile relații. Noi o iubim pe Julie și o considerăm mai degrabă o fiică decât o noră. Apropierea aceasta este posibilă doar pentru că i-am respectat noul cămin și le-am îngăduit ei și lui Addison să își scrie propria poveste. Așteptări nerealiste. Printre principalele motive care duc la divorț în Statele Unite se numără și așteptările nerealiste. Mulți dintre noi intră în căsnicie așteptându-se la un extaz necontenit, la relații intime nesfârșite și la bunăstare relațională. Nu ne așteptăm ca mariajul să ne scoată fără încetare la lumină egoismul și nesiguranța, nici nu anticipăm slăbiciunile și defectele pe care le vom descoperi la partenerul de viață. Așteptările noastre greșite pot deveni o sursă de amărăciune și de nemulțumire, care ne va împiedica în mod invariabil să clădim căsnicii evlavioase. Așteptările nerealiste sunt adesea hrănite de comparații nechipzuite. Noi suntem cufundați într-o cultură orientată spre divertisment. Prin urmare, ne se oferă mereu ocazii de a compara căsnicia noastră cu cele prezentate pe ecrane. Filmele și televiziunea ne oferă dragoste fără efort, frumusețe fără sacrificii și încredere fără riscuri. Ele subliniază fațetele romantice ale relației fără a surprinde momentele mai puțin hollywoodiene ale vieții. Dacă sunteți căsătoriți de câtva timp, v-ați dat seama că mariajul implică mai mult decât întâlniri romantice, compatibilitate perfectă și zile lipsite de responsabilități. Căsnicia presupune eforturi susținute și imaginea ei seamănă deseori cu o mare harababură. Simplul fapt că mariajul este dificil nu înseamnă că n-ar trebui să ne mai căsătorim. Provocările din cadrul lui sunt benefice, fiindcă vă testează limitele. Ele vă șlefuiesc caracterul și vă sporesc capacitățile. Relația de căsătorie are de-a face cu ridicarea la înălțimea cerută de Dumnezeu. Tuturor le place ideea creșterii și a maturizării până când le iese ceva în cale ce le solicită maturizarea. Subiectul așteptărilor nerealiste nu are de-a face doar cu imaginea mariajului zugrăvită de media. Noi facem totodată greșeala de a ne compara căsnicia cu cea a prietenilor sau a vecinilor noștri, iar ideea aceasta este groaznică. Noi nu avem de unde să știm ce se petrece în spatele cortinei acestor relații. Totul poate părea roz și plăcut, în vreme ce soții se distrug unul pe celălalt în dărătul ușilor închise. Putem fi tentați, de asemenea, să comparăm diferitele etape ale relației noastre. Poate că comparăm etapa prezentă, cea cu copii mici, scutece și puțin timp liber, cu cea de dinainte de a avea copii, ceea ce nu are niciun sens. Viața nu are cum să rămână neschimbată după ce apar copii. Slujba de părinte implică mult mai puțină libertate și mult mai multă responsabilitate. Aducerea pe lume a copiilor vă schimbă în mod firesc viața, astfel că și relația voastră va arăta altfel. Știu că afirmațiile anterioare nu sunt mari filozofii, dar cât de des ne-am trezit făcând comparații nechipsuite, care ne micșorează sau ne stivesc bucuria și împlinirea de care am putea avea parte în prezent. Theodore Roosevelt spunea: comparația este hoțul bucuriei. Dacă vreți să găsiți bucurie în căsnicia voastră, trebuie să încetați să vă mai comparați relația cu cele care par mai bune, fiindcă este vorba despre relațiile vecinilor voștri sau despre cele prezentate pe ecran. Nu veți găsi niciodată bucurie făcând comparații. Bucuria nu este meschină, astfel că nu poate fi obținută prin meschinării. Ea trece dincolo de împrejurări, nu e limitată de simțăminte și își găsește tăria în conștientizarea imaginii de ansamblu, adică a întregului plan pe care îl are Dumnezeu pentru viața voastră. Bucuria este o roadă a Duhului, ceea ce înseamnă că este primită de la Dumnezeu nefiind dată de circumstanțe. Ea nu e generată de voința omenească. Dacă fericirea este un sentiment influențat de dificultățile vremelnice, bucuria trece dincolo de acestea. Ea izvorăște din nădejdea inspirată de poziția pe care o avem în Hristos. Dacă ne lipsește bucuria în Domnul, ne va lipsi și tăria de care avem nevoie pentru o căsnicie bună, fiindcă bucuria lui este tăria noastră. Vezi Neemia 8:10. Pavel a dat glas acestui sentiment în cuvintele adresate bisericii din Filipe. Citez: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Am citat din Filipeni 4, versetele 4 la 7. Când vă îngrijorați cu privire la relația voastră, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu mulțumiri pline de bucurie. El a promis că în locul îngrijorării va da pacea sa, iar acesta este un schimb minunat. Așteptările nerealiste vă vor răpi bucuria și, prin urmare, vă vor lipsi de tăria necesară căsniciei voastre. Nu vă lăsați prinși în capcana aceasta. Identificați orice așteptări care au dat naștere unei întărituri în relația voastră și pocăiți-vă pentru greșeala de a le fi îngăduit să aibă prioritate față de adevărul cuvântului lui Dumnezeu și față de planul său pentru viața voastră. E rândul vostru. Vă rugăm să vă rezervați timp pentru a sta de vorbă cu partenerul de viață despre conținutul acestui capitol. Cereți Duhului Sfânt să vă călăuzească în timp ce notați ce trebuie dat la o parte din căsnicia voastră. Unele dintre schimbările necesare vor fi ajustări ale atitudinii și transformări comportamentale pe care Dumnezeu vă va ajuta să le faceți prin puterea Harului Său. Altele, cum este cazul blestemelor generaționale, trebuie confruntate în rugăciune. Nu vă lăsați descurajați dacă lista voastră umple câteva pagini. Exercițiul acesta nu urmărește să evidențieze cât de greșit este prezentul, nici să arate care dintre voi are cele mai multe probleme. Abordând acum aceste aspecte, oferiți familiei voastre oportunitatea de a scrie o poveste nemaipomenită, de a lăsa în urmă o moștenire cerească pe pământ. Am vrea să vă faceți curățenii pe puntea corabiei voastre, ca să puteți înainta fără a fi stânjeniți de ceva ce v-ar putea împiedica să primiți tot ce are Dumnezeu pregătit pentru voi. Am conceput rugăciunea de mai jos pentru a vă ajuta să începeți acest exercițiu. Fie momentul acesta unul sacru pentru voi. Tată, îți mulțumim că ne-ai oferit un nou început și o nouă moștenire. În timp ce întocmim o listă a lucrurilor care trebuie date la o parte din relația noastră, Ne rugăm să fim înconjurați de o atmosferă cerească. Te rugăm, Duhule Sfinte, să ne conduci și să ne înveți. Ne rugăm ca îngerii lui Dumnezeu să tăbărească în jurul nostru, gata să aducă răzbunare asupra vrăjmașului care ne-a chinuit familia generație după generație. Ne rugăm ca Harul Divin să ne dea puterea necesară iertării și transformării. Ne rugăm pentru revelarea dragostei tale, care va alunga orice teamă. Îți cerem restaurarea încrederii și desăvârșirea relațiilor. Te rugăm să aduci unitate acolo unde a fost dezbinare. Te rugăm să ne inspiri, să visăm potrivit cu promisiunile tale, nu cu vreo așteptare lipsită de evlavie. Proclamăm libertatea peste căminul nostru, peste căsnicia noastră și peste viața fiecăruia dintre noi. În numele lui Iisus Hristos, declarăm că împărăția lui Dumnezeu a venit în lăuntrul nostru. Voia lui Dumnezeu se va face în căsnicia și în casa noastră, precum în cer, așa și pe pământ. În numele măreț al lui Iisus. Amin.